көктем кезінде, мамыр айы өзінде. Жігіт келді үйіне, күл қойнаған көзінде. Ертіп алған бір қызды, ешбір мін жоқ жүзінде. Үйленбекші сол қызға, мас боп қалған сезімге. Ұл перзенті даланың, қыз орысы қаланың. Ата-анасы көнеді, бұл ісіне баланың. Той жасауға дайындық, орындайды қалауын. Бәрін жинап тойына, шақты жастар алауын. Жастар солай үйленді, жаңа келін үйленді. Келін болған орыс қыз, үйесінен жиренді. Енесімен ұрысып, ашуланша күйгенді. Әкесінде сыйламай, айқайлауды үйренді. Осылайша наққайғы, тавалдары қаттайды. Жігіт бәрін көрсе де, ешнәрсе деп айтпайды. Айтқанынан шыға алмай, тек әйелін жақтайды. Әйеліне ерекше, сөз айтуға батпайды.
Ата-анаға білсеңіз, ешбір пенде жетпейді. Дертімізге ем болып, жүректе тек көктейді. Сен қуансаң қуанар, қиналғанда сөкпейді. Жоқ-жоқ олай етпейді, тастап сені кетпейді.
Қайғы бастан ұшпайды, ешкім бақыт құшпайды. Ата-анасын келіні үйді айқалап ұстайды. Қуып шығып бір күні қарттар үйін нұсқайды. Күйінді осыған көндіруге қыстайды. Махаббатқа еріккен әйел деп жан жеріккен. Жігіт шықпай сөзінен әйелінен көніккен. Ата-анасын апарды үйіне қарт көлікпен. Жанына тапты осылай жая қалды бұл кен. Өтіп жатқан күнеді жеңнің бір түнеді. Опасыздар басыңа болды үйіріліп түнеді. Жігіт кеткен араққа жолда түсіп апатқа. Айырылды қосаяқтан ұшырақты опатқа. Бітті мерім осылай сынақ болды тосын жай. Тастап кетті қайын жұрт тастап кеткен досындай. Үйді күнді ұрышу айқай түгіл басылмай. Сүйікті болып көрінген жарда кетті тосылмай.
Ата-анаға білсеңіз ешбір пенде жетпейді. Дертімізге ем болып жүректе тек көктейді. Сен қуансаң қуанар, қиналғанда сөкпейді. Жоқ-жоқ олай етпейді, тастап сені кетпейді.
Сүйу деген шекерме, жоғалды тек бекерме. Кіші сүйген жан-жарын сүйсе осылай кетерме. Күнді көрген атанан сынға сабыр етерме. Басқа түнек түскенде тастап сені кетерме.
Қарал естіп хабарды, жастан сүртіп жанарды. Әке шеше жиналды, тез отырып қанарды. Егер алмай қашықты, көзден жасын жасықты. Іштен шыққан шұбарын бір көруге асықты.
Есік жатыр ашыла, құрт егілген асана. Қорба жатқан жігіттен келді атана қасына. Тоғырғандай селтетті жігіт көзі ашыла. Бір-біріне қараумен ерік берді жасына.
Әке жүзі мұңтынған, жасам шылап мұртынан. Құлыным ау дей берді ана байқы сұртынан. Мұңлы жүзі сұлайып, жүрегінде мұңайып. Кешіріңдер дей берді жігіт толып мұңайып.
Ата-анаға білсеңіз ешбір пенде жетпейді. Дертімізге ем болып жүректе тек көктейді. Сен қуансаң қуанар,